Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz istoriju i znamenitosti jednog od najlepših gradova sveta, iranskog grada Isfahana. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Oko 8 časova ujutru kraljevska palata bila je raskošno ukrašena. Pored velikog ulaza u blistavi dvor stajalo je 12 najlepših konja iz kraljeve štale. Konji su bili prekriveni najskupocenijom opremom koja se može zamisliti. Bili su uvijeni u zlatni brokat posud biserima sa zlatnim jabukama na čelu ispunjenim smaragdima. Zaista ne videh lepše konje na svetu. Ovim rečima portugalski monah i misionar lutalica Antoine de Gouver opisao je početkom 17. veka prizor koji je jednog petka ugledao na velikom gradskom trgu u Isfahanu. Događaj koji je pripreman sa toliko velikom pompom bila je redovna utakmica pola. Ovo takmičenje bilo je ne samo popularna zabava većine stanovnika Isfahana, već i najdraža razbibriga šaha Abasa I, vladara iz persijske dinastije Safavida, čijom je voljom i vizijom ovaj grad postao iranska prestonica. 1590. godine, naime, nakon što su punih 9 decenija safavitski vladari upravljali zemljom iz Gazvina, Abbas I odlučio je da oživi nekadašnju prestonicu Seldžučke dinastije, Isfahan, grad čiji je centralni položaj bio na sigurnoj razdaljini od uvek problematičnih granica, a čiji su ekonomski potencijali i prijatna klima obećavali da može da se razvije u jednu od najvećih metropola koje je svet do tada video. Da bi od Isfahana stvorio otelovljenje sobstvenog sna o modernom gradu, Abbas I je čak preusmerio staze tradicionalnog puta svile, mameći trgovačke karavane da prođu kroz novu iransku prestonicu. Od početka 17. veka Isfahan je tako privlačio ne samo evropske i azijske trgovce, već i misionare različitih vera i finansijske stručnjake, jer je postao religijski tolerantno središte trgovine i diplomatskih aktivnosti. Ceo izgled grada bio je podređen ovom spletu religijske, trgovačke i političke tolerancije, a njegov značaj i lepota uskoro su postali toliki da su najveći putnici tog doba Isfahan nazivali polovinom sveta. Na početku današnjeg puta svile, koji smo posvetili istoriji i znamenitostima ovog iranskog grada, čuli ste instrumentalni komad Zarbi u izvođenju trojice velikih iranskih muzičara Hoseina Alizadea na Taru, Kajhana Kalhona na Kamančeu i Homajuna Šadžarijana na Tombaku. U nastavku emisije slušamo ih u kompoziciji Tasnife Ras, u kojim se pridružuje i pevač Mohamed Reza Šadžarijan.
نگردانند اگر دانند آه
Isfahan se prostire na obroncima planine Zagros na nadmorskoj visini od oko 1570 metara. Kao grad se prvi put pominje u sasanitsko vreme pod imenom Espadana. U 7. veku prešao je u arapske ruke i postao regionalni centar. Turska dinastija Seldžuka, koja od 1038. do 1194. godine vladala ogromnom teritorijom koja se prostirala od centralne Azije do Sirije, izabrala je upravo Isfahan za svoju prestonicu. Specifična arhitektura ovog grada nastala je kao sinteza građevinskih tradicija različitih etničkih grupa koje su se vekovima nadmetale da vladaju ovom teritorijom arapskih, turkijskih i iranskih. Prepoznatljiv i jedinstven iranski istočno-islamski arhitektonski stil pojavio se u 11. i 12. veku dolaskom Seldžuka u Iran. Oni su ovu zemlju doneli sveže i jasno profilisane građevinarske ideje kao i novo shvatanje prostora koje će kasnije poslužiti kao osnova za razvoj safavitske arhitekture. Seldžuci su bili veoma vešti u oblikovanju velikih prostora kao i u dekorativnoj artikulaciji interijera i eksterijera koristeći složene načine slaganja cigala. Oni su uspostavili običaj da se objekti značajni za grad koncentrišu oko otvorenog trga Mejdana, što je kao urbanistička šema bilo potpuno nepoznato islamskom zapadu.
Thank you.
ovo iranski ženski ansambl Nejriz u kompoziciji Aziz Bešined. Kada su Seldžuci zauzeli Isfahan i proglasili ga za svoju prestonicu, oni su raniju džamiju sa stubovima preoblikovali u veliku džamiju petka sa četiri velika ivana, dugačkim salama sa svodovima koje su otvorene na strani okrenutoj dvorištu džamije. To je bio simbol vladarevog autoriteta koji datira iz preislamske Persije, kada su ivani funkcionisali kao dvorane za prijeme u kraljevskim palatama. Ivani su bili poznati i u islamskim palatama, ali su Seldžuci bili ti koji su ih uveli u arhitekturu džamija. Uvođenje simbola kraljevskog znamenja u islamsku sakralnu arhitekturu sugeriralo je vernicima da zemaljsku vlast povežu sa božanskim autoritetom. Isfahanska velika džamija petka ima četiri ivana, od kojih je svaki postavljen na po jednoj strani dvorišta. Kasnije je ovaj arhitektonski model postao dominantan tip za sve džamije u istočno-islamskim zemljama. U nastavku današnjeg puta svile slušamo ansambl Aref u numeri Razonijas.
Thank you.
Emisiju Put svile danas smo posvetili istoriji i znamenitostima iranskog grada Isfahana, kada je gotovo 4 veka nakon pada Selđuka Šah Abas I odabrao da Safavidsku prestonicu preseli u ovaj grad, učinio je isprva sasvim neznatne vizualne izmene, otvarajući time mogućnost da se njegova vladavina poveže sa već postojećim simbolima autoriteta. Kraljevsku palatu podigao je na starom gradskom trgu, Mejdanu, blizu velike džamije Petka, najznačajnije arhitektonske zaostavštine selđučke vladavine, pripremajući osnovu za postavljanje nove gradske infrastrukture, počeo da obnavlja stari bazar i položio osnovu za nove radnje. Nije zanemario ni javnu zabavu. Stari Mejdan je posuo peskom i tako napravio odličan teren za trke konja i igranje pola. Kada je obnavljao selđučke građevine, Abas im je dodavao i prepoznatljiv safavidski znak. Velika džamija Petka je tako dobila vizualne akcente povezane sa vladarskim autoritetom, tako što su ejvani i dvorište ukrašeni živopisnim motivima sa oslikanim keramičkim pločicama. Je ovo ansambl Neiriz u kompoziciji Rashid Khan. Safavidski spomenici po kojima je Isfahan postao čuven podignuti su po zapovesti Šaha Abasa I. posle 1602. godine. Vojne pobjede koje ovaj vladar izvojevao između 1590. i 1602. godine potvrdile su njegovu moć kao gradioca carstva. Nakon njih Šah je bio u stanju da mnogo više novca, bogatstva i rada uloži i u zgradnju mostova, puteva i karavansaraja. 1602. Abbas I. je konačno bio spreman da podigne novo postolje safavitske vladavine. On je u Isfahanu osnovao novi grad, južno od starog gradskog centra. Tu je najpre preneo svoj dvorac, a trgovci i umetnici su krenuli za njim. Centar tog novog grada postoje veličanstveni novi Mejdan, ogroman trg dimenzija 510 sa 158 metara, nazvan Mejdan Nakše Džahan, trg slika sveta. Urbanističkim detaljima Isfahana, koji nica u prvoj deceniji 17. veka, vratit ćemo se u današnjem putu svile nakon pesme Tasnif Emergija, komponovane na Sadijeve stihove koju slušamo u interpretaciji iranske pevačice Parise i ansambla Dastan.
کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی. تو اثر نمی کند تو ندلی که آهنی تو ندلی که آهنی
ای بدنگرد نام او با تشتی نام او در تو اثر
سر نمی کند تو ندلی که آهنی
تو ندلی که آهنی
پوت سویله.
Arhitekti koje je Šah Abas I početkom 17. veka angažovao na projektovanju novog centra Isfahana napravili su drastičnu vizualnu razliku između novog grada i starog istorijskog centra, organizujući ulice po ortogonalnoj shemi koja, za razliku od istorijskog središta, nije bila orijentisana prema Meki. Stari grad uskih uličica povezan je sa novim izgradnjom pokrivene ulice duge puna 2 km, po čim je svodovima iznikao veliki bazar. Na mestu na kome se on ulivao na novi trg, podignuta je grupa zgrada Kraljevskog bazara, Kajsarija bazar, koji je sagradio i o kome se brinuo sam vladar. Ovde su živeli i radili svi koji su snabdevali Kraljevsku kuću, tkači svile i drugi finih tkanina, zlatari, draguljari. Pored toga, tu su podignute i državna kovnica novca, bolnica, javno kupatilo i karavansaraj. Veliki značaj pridat prostornom redu, zasnovanom na strogim geometrijskim proporcijama, primenjen u novom gradu, implicitno je odavao i vrednosti koje su bile Abasovi politički prioriteti: verska tolerancija, ekonomska nezavisnost građana, šiitski islam kao državna religija, poštovanje sufi učitelja i briga za dobrobit širokih slojeva stanovništva. Novi trg okrenuje leđa starom centru, stvarajući umjesto toga vezu sa novom trgovačkom avenijom Čahar Bag i sa multietničkim i multireligijskim spletom verskih i stambenih objekata u predgrađu na južnoj obali reke Zajande. U ovom kraju živeli su Zoroastrijanci, Indusi i Jermeni, koji su bili podjednako vešti kao neimari koliko i trgovci svilom. Thank you. U emisiji Put svile, u kojoj vas danas vodimo kroz istoriju i znamenitosti iranskog grada Isfahana, upravo ste čuli trio Persijano u kompoziciji Sahar. Modernizujući početkom 17. veka novu persijsku prestonicu, Šah Abbas I naložio je da se preko reke Zajande podignu mnogi novi mostovi koji će povezati severni muslimanski deo grada sa južnim predgrađima u kojima su živeli Zoroastrijanci, Indusi i Jermeni. Visoko estetizovana arhitektonska rešenja veličanstvenih neimarskih poduhvata poduzetih na mostovima kao što su Sio Se i Kadžu simbolizovala su u podjednakoj meri moć safavidske imporije, koliko i lepot tu svakodnevnog življenja. Pokretne brane na donjem nivou mosta Kadžu, koje su u proleće zauzdavale snagu reke, prolaznike su uveravale u safavitsku kontrolu nad prirodom, dok je gornji nivo Svojom elegantno uređenom promenadom slavio lepotu života, pružajući građanima priliku da se prošetaju i uživaju čarima reke ili razgledaju i kupuju robu izloženu u paviljonima. Jedno i drugo bilo je izvor zadovoljstva građana, ogledalo njihovog napretka, a pre svega veličanje vrednosti urbanog života. Jedno od svedočanstava o Abasu I, vladaru koji je bio zaslužan za ove decenije blagostanja Isfahana, ostavio je portugalski monah i misionar lutalica Antoine de Gouver. Kada je sreo šaha, ovaj je imao 30 godina i, kako beleži Gouver, veselo lice. Oniskog i snažnog rasta, šah je milostiv i predan i veoma voljen u narodu. Velikašima je izvor straha, veoma dobro rasuđuje, probirač je u jelu i voli mnogo da pije. Govori vešto, tako da suparnicima uvek zatvori usta. Smrtni je neprijatelj lopova i od njih je očistio čitavu Persiju. Ne verujem, zaključuje Gouver, da na svetu ima zemlje gde su putnici sigurni. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg Puta svile oprostit ćemo se od vas uz muziku ansambla Aref. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.